Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-għalqa ta' xmun it-zopp, jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Nsellmulkom nilqgħukom għal programm ieħor illum xtaqna nitkellmu ftit dwar ir-reliġjon tal-Maltin matul l-istaġun tas-sajf. Se tinna magħna lil Father John Berry li ġej mill-Fakultà ta' Teoloġija biex niżviluppaw ftit dan is-suġġett għaliex ħafna drabi aħna nitkellmu dwar is-sajf u l-vaganzi, imma suppost ir-reliġjon naħseb huwa minn dak is-suġġett li m'għandux jieħu vaganzi li għandu ikun magħna matul is-sena kollha. Grazzi, jekk permettili nħan sejsa nsiħlu ġona xinna nafu xuxin zmin twil. Forsi nitilqu ftit minn din ir-riflessjoni li x-donnu l-ħajja tagħna fis-sajf tieħu dik il-telqa, dik il-mantra, dik il-x'naqbad ngħidilha, però suppost jaħna fir-reliġjon għandna nkomplu l-mixja tagħna insomma.
Ekku, jiddependi kif tħares li r-reliġjon mhux veru, jiġifieri jekk titkellem forsi l-maġġoranza tal-Maltin li jishom iktar miftuħin iktar kom jafu r-reliġjon nisranija. Naħseb li jekk wieħed joħodha f'sens ta' kult, f'sens ta' xi ħaġa li qed jgħixha, forsi s-sajf jaffettwa xi ftit. Għalkemm jiddependi għaliex il-offol tal-festival fis-sajf. Jiġifieri dak li qegħdin ngħidu dejjem bidu jisna nikkwalifikawh. Jekk wieħed jarah ir-reliġjon bħala talim li wieħed jistudja, li wieħed jisu għandu ċans li jaqra, forsi fis-sajf għandu iktar ċans. Imħabba li s-sajf jipprovdi jisu iktar lok li wieħed jagħti ċans għal hobbies tiegħu li forsi wieħed imur il-baħar jew is-sħana. Allora min inqas ċans li jaqra jisu iktar tkun xi ħaġa ta' matul is-sena iktar milli fis-sajf. Ġifi jiddependi x'qegħdin ngħidu anke bir-reliġjon, jekk xed nifhmu reliġjon nisranija, jekk hux ir-reliġjoni differenti li hawn f'Malta.
Nafda l-każ nillimitaw ruħna hawnxek.
Ekku, jekk l-esperjenza tagħna. Ekku, fuq il-Kristjaneżmu ġveru. Naħseb li n-nies xi ftit jew wis qisu meta jitkellmu fuq ir-reliġjon fis-sajf imorru mill-ewwel għal festi. Issa jekk hux dinja xi ħaġa spiritwalità inkarnata, xi ħaġa li qegħdin jgħixu. Li qegħdin jifhmu jekk hux qed tirrifletti fuq l-ħajja tal-qaddis u minnu mod, jekk hux qed tgħidli jekk hux qed titlu f'din il-paċi interjuri, jekk hux qed japprofondixxu hija xi ħaġa oħra. Jiena naħseb li l-Malti jisu jiżvoga fis-sajf. Fis-sajf, is-sajf għandu ċans kważi joħroġ il-karattru tiegħu u naħseb għalhekk ħafna. Miż-żgħażagħ li huma involuti fil-parroċċi, l-operaturi, pastorali, kull min huwa involut fil-parroċċi naħseb għalhekk is-saħħa tmur tkun iggerjata lejn il-festa. Għaliex naħseb li l-Malti ma almen ma nġenizza, però l-Malti ħafna drabi ma jirraġunax b'moħħu, il-Malti jirraġuna b'qalbu. U naħseb għalhekk il-fest imbagħad ħadd ma jkun irid li jintmessu. Għax hemmhekk hemm il-passjoni tal-Malti. U din naraw xebħ maħutna l-Isqallin, ma l-Ispanjoli, fejn il-festi joħorġu propju il-kwalità, il-karattru ta' dak li jkun. U naħseb qiegħda fina, sew qiegħda fina minħabba dan it-tul ta' żmien li forsi l-Kristjaneżmu ilu għall-tul ta' żmien. Jew din il-festi ilhom jiġu ċelebrati għal ħafna żmien. Jista' jkun ukoll insomma l-affari tkun ċiklika, l-ħaġa jisa kultant iddajjef, imbagħad forsi pika, terġa' tqum, seba' ħod alam. Allura, però jiddependi mbagħad kif ħanħarsu lejha, jekk hix reliġjon, jekk hux kult, jekk hix spiritwalità, għaliex fil-verità l-insar huma dal-ispettru ta' nies fejn għandek dawk li jħobbu tradizzjoni fl-iktar sens dejjaq. għandek dak li huma storiċi u jorbtu ruħhom mal-istorja u jafu kull dettall tal-istorja li marbuta mal-parroċċa mal-festa u mar-reġjon f'Malta, ġifieri jkun jafu sal-inqas dettall. Għax ifittxu ħafna darba jkunu jafu iktar minn min huwa tal-post jew minn kull bniedem ieħor insomma. Imbagħad għandek dawk li iktar interessom iktar milli l-estern, iktar l-intern, ġifieri li iktar jitkellmu fuq spiritualità milli fuq reliġjon, fejn dak li jkun iktar ikun interessah li fis-sajf jiskot mir-rutina tax-xogħol tas-sena, sieħa fis-sajf għandu iktar ċans mhux biss għall-familja manki għalih innifsu fejn isiblu nnifsu jaqra, jitlob f'dan il-każ. U allura meta jitkellmu fuq insari fuq reliġjon tittiġbor dan l-ispettru sħiħ ta' dawn in-nies kollha. Allura anki jekk nitkellmu fuq spiritualità, għalu ħut u għet jistaj referi għat tradizjoni sranija għal għet nitkellmu fuq il-Kristjanizmu u għet għandu ċans li jaqra. Il-maġġoranza naħseb jiena ma jaqrawx, joqogħdu biss fuq li jisimgħu u fuq dak li huma mrobbijin fih. Però dak li huwa tagħhom ikun jafuh sewwa, ġifieri jekk huma qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' ħajja ta' qaddis, qablu jkun jafu fuqu iktar minn kull ħaġa oħra. Jiġifieri ma nafx, qabli San Giorgio jkun aqwa ma nafx minn Sant Augustin jew is-Santi Padri daw il-ħassiba tal-Knisja Bikrija, tal-Knisja tal-Bidu. Jiġifieri meta titkellmu fuq reliġjon fis-sajf naħseb jiena, rridu wkoll insemmu mhux biss il-festi, nistgħu nsemmu anki il-Maltin li jemigraw jew jieħdu xi btala, morru x'imkien biex jistrihu mal-familja u min jażel li jmur pellegrinaġġ anki nies waħedhom. Jiġifieri rridu nikkwalifikaw ftit.
Xi ħaġa naħseb li għexna matul is-snin hija li naħseb kulħadd jiftakar xi ftit jawwis kruċjati anke minaħa tal-Knisja favur il-moralità, kif wieħed għandu jilbes, kif wieħed għandu jġib ruħu fil-bajjiet, fil-kuntatti mat-turisti. Għandi l-impressjoni korretta li llum daw l-affarijiet ftit għadek tismagħhom għajr forsi l-qassis jagħmel avviżżajr waqt l-avviżi biex ifakkarna ftit li isma x-xorz mhux tajjeb għall-Knisja ċertu lbies. X'ġara fl-istorja tagħna?
Ekku, naħseb li l-kultura mbidlet xi ftit naturalment u tajjeb, ġifieri hekk għandu jkun wieħed forsi mhux dejjem ikun jaf forsi kif iġib ruħu allura għalhekk għandu jkun hemm struzzjonijiet u regoli dana ma nafx jiena, ġifieri pulizija ma jistax ikun dejjem pajżan jekk huwa fuq xogħol irid ikollu uniformi u l-istess it-tabib forsi l-isptar u seba' ħodalam. Il-kwistjoni tkun li wieħed forsi m'għadux daqshekk jaf li jekk qed nitkellmu fuq tempju fuq dar ta' Alla, wieħed ikun jaf isu r-regoli li wieħed il-mod ta' kif ser jaġixxi. Naħseb li l-kultura tinbidel għaliex dewlet iż-żmien jgħaddi, l-Maltin jitħaltu, nies isifru mill-Maltin oħrajn li jiġu. Allura kollok varjetà sħiħa, nsemmu wkoll il-proċess ta' sekularizzazzjoni, ġifieri li wieħed ma jibqax jaħseb biss jew jara biss min-nuċċali tar-reġjon u naħseb li hekk għandu jkun għaliex mhux ir-reġjon kollox, jiġifieri għalkemm għan-nisrani għallew importanti, però finalment aħna bnedmin u rridu nħarsu b'mod soċjali u b'mod ċiviku, nitilqu mis-sens ċiviku. Però mbagħad għan-nisrani għallew importanti, jiġifieri n-nisrani fid-dover li jkun jaf mhux biss il-mod ta' kif iġib ruħu jew tal-ilbis tiegħu għalmenu fil-Knisja. Imma wkoll il-fidi tiegħu, ġifri aħna nagħmlu distinzjoni bejn il-fidi u l-morali. Il-fidi hija il-fatt li wieħed qed jirrikonoxxi li l-Alla jemmen fih, il-morali jfisser l-għażliet tiegħu. Ħafna min-nies illum naħseb jiena li mhux dejjem ikunu jafu kif għandu jġibu ruħhom, li dan anke mill-iktar affarijiet sempliċi tal-ħajja ta' kuljum, jiena naħseb il-Malti diffiċli jifhem x'inhu kju jew li joqgħod wara l-ieħor. għabba sens turġenza, jew forse xil-karattru tagħna huwa hekk, ma rridx niġġernizza.
Ma taħsibx li nantambru għax anke l-midja biss sara kemm ilha tgħid isma' kullinkien għandna mmorru noqogħdu moċċiera, jiġri x'ġara dal-pajjiż ma nbidel xejn.
Naturalment il-valuri jinbidlu u naħseb wieħed iħossu iktar komdu li jesprimi lilu nnifsu. Jiġri naħseb illum jisna iktar imxejna mhux tgħid pereżempju reliġjon jew x'tgħid ideoloġija, naħseb il-bniedem illum iktar jiskopru nnifsu bħala dak li jista' kważi jgħid li jrid minħabba l-libertà tal-espressjoni jew jesprimi nnifsu kultant nibża li jew ma jkunx hawn biżejjed edukazzjoni jew anke f'sens ta' meta wieħed jaqsam it-triq għax dan jiena nista' ħossni komdu nsuq kif irrid u nagħmel li rrid. Però jiena rrid nirrispetta l-proxmu tiegħi, jiġifieri naħseb bidu nitkellmu fuq kull livell mhux biss tar-reġjon. Jiena naħseb jekk nitkellmu fuq kwistjoni ta' valuri jew il-bidla fil-valuri jew nuqqas ta' valuri jew ix-xena kulturali qed tinbidel jew ix-xena politika jew soċjali x'inhi. Jiena naħseb it boils down fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu mis-sens ċiviku. Jiġifieri jiena anki jien stess, qabel ma nitkellem minn lenti reliġjuża, jiena ngħid imma is-sens ċiviku x'inhu? U kultant anki fiż-żgħar tagħna naħseb li għandna fejn naħdmu iżjed fuq hekk. Jiġifieri mhux kwissjoni toqgħod tbeżża bin-nar tal-infern jew bil-baba jew bil ma nafx ix. Jien naħseb irdu tilqu l-ewwel mir-rispett u mid-dinjità ta' xulxin. Jiġifieri is-sens ċiviku irid ikun fundamentali. Aħna fit-teoloġija nużaw prinċipju li jgħid il-grazzja tibni fuq natura. Jiġifieri ma nistax li nitkellem fuq Alla l-ewwel jekk ma nitkellimx fuq is-sens ċiviku fuq il-bniedem. Issa jekk aħna għandna xejra li qed tinbidel, naħseb li mhijiex biss l-irwol tal-Knisja li taħdem fuq li kollok sens ċiviku jew li naħdmu fuq valuri jew li naħdmu fuq rispett jew solidarjetà jew il-valuri li tgħallem il-Knisja fit-tagħlim soċjali tagħha, imma naħseb li għandu tiġi minn kull lant, li tiġi minn kull awtorità, minn responsabilità, minn kull istituzzjoni, tista' tiġi minn tal-gvern, tista' tiġi minn dimensjoni ta' edukazzjoni. Jiġifieri naħseb li minn kull front għandu jkun hemm sforz mhux biex inbidlu l-kultura jew biex nerġgħu morru lura l-passat jew biex ngħidu l-ideoloġija tajba jew għax għandna ninfasizzaw din reliġjon jew nikkritikaw reġjon jew ngħidu xi ħaġa. Jien naħseb il-kwistjoni kollha hija li illum fl-2015 kif nistgħu nindirizzaw il-bżonn tal-bniedem illum bl-ikbar rispett u libertà lejn kulħadd, lejn kull reliġjon, lejn kulħadd li jrid jesprimi lu nnifsu kif irid, ċifri naħseb l-ordni morali. Għan semmiha qed niftakar fija bħalissa niftakar darba l-isqof Paolo Cremona kien semma speċi l-irdu naħdmu fuq il-fibra morali. U naħseb li verament, naħseb li ma kienx qed jgħidha f'xi sens reliġjuż, kien qed jgħidha f'sens forsi soċjali jiġifieri. Għax dan jekk m'hemmx verità fli nagħmlu jew jekk m'hemmx bilanċ f'dak li qed isir, jekk m'hemmx rispett, allura għandek żbilanċ, hemm diżordni. U naħseb meta kien semma dik il-fibra morali m'għandix tkun biss indirizzata minn awtorità, tista' tiġi minn ġenitur fuq livell ta' familja, tista' tiġi minn skola, tista' tiġi minn summer club fis-sajf, tista' tiġi minn kull individwu li naħseb għandu jkun hemm sens ta' responsabilità kollettiva. Imma mhijiex biss xi ħaġa tar-reġjon. Ir-reliġjon naħseb insibuha komda biex inwaħlu fija jew nikkritikawha jekk inħossu li l-awtorità mhux qed jagħmlu biżejjed. Però ma naħsibx li huwa l-każ. Jiġifieri llum at this day and age ma naħsib li nixtrieħu fuq awtorità biex ngħidu isma' x'għandna nagħmlu biex nindirizzaw il-bżonnijiet tal-lum jekk għandna dawn ix-xejriet li qegħdin jiċċellenġjawna, jisfidawna nkunu bnedmin aħjar. jien pjuttost naħseb li għandna ftit sens ta' laxkizmu, jiġifieri li wieħed iħossu komdu jagħmel hekk u jagħmel hekk. Inti semmejt forsi wieħed il-baħar, iħossu komdu jilbes kif irid, jew ħansi jkollu nuqqas ta' ħwejjeġ kif irid, u forsi jaljena rasu li hemm it-tfal madwaru. Jiena ma nħarisx lejha min-nuċċali tar-reliġjon, jiġifieri nista' nagħmel hekk, però ma naħsibx li huwa l-każ, jiena naħseb li għandu jkun hemm rispett biżejjed lejn nies oħra li hemm madwari. Wax naf li jem il-sens ċiviku għandi nonoraħ. In-nisran imbagħad għandu iżjed ikun imdawwa għaliex il-fidi u sense of conduct, ġifieri għandu jaraf bejn it-tajjeb u l-ħażin. Min naturalment ma jemminx, xorta waħda naħseb li għandu jaraf li jirrispetta lill-ieħor għax jeżisti sens ċiviku u fibra morali.
John, dan is-sens tal-axkizmu taħseb fis-sajf inħass aktar anki pereżempju fil-qudies, inqas nies jisimgħu qudies fis-sajf, diġà konna rajna statistika ta' ċertu punt ta' twerwir ħa ngħidlek ta' kif inbidel il-pattern tan-nies fejn tidħol il-qudies. U l-isqof preżenti jekk minn sieres balkin qal li dawk in-numri hujhem li niżlu iktar għaliex is-servej kien.
Dan jisu hemm statistika li jisu kull 10 snin jisu hemm medja ta' 10% anqas ta' nies li jattendu l-qudies għal ħadd. Qed nitkellmu fuq il-knejjes f'Malta. Jiena naħseb illum in-nisrani minu konvint jew minu huwa prattikanti, naħseb li ifittxu b'nad differenti fejn imorru, ġifieri llum għad għandna nies li jixtru flett, ikollhom flett għawdex, ikollhom flett dejn il-baħar, ħafna minnhom almenu minnu konvint, imur u d-dies. Ġifieri, pereżempju, jiena naf b'darba kont Pembroke, pereżempju, u nies li jkunu flukandi għal weekend break, dawk li nħawi, u jmorru u d-dies xorta waħda, meta huma jkunu minnaħa t-isfel ta' Malta, jew minnaħa ta' fuq ta' Malta, ma naħsibx li l-ġeografija tagħmel daqshekk differenza. Għal mis-soqsija tiegħek jekk b'xi mod wieħed intelaqx iva jew le, jiena naħseb li iva, jiġifieri. Ma dana jgħottek fuq kull livell, naħseb jekk wieħed pereżempju itija għal frott tas-sajf pereżempju għad-dulliħ, naħseb wieħed jiġih il-lebliba li mhux felle biss, jieħu iktar minn felle waħda. Jekk nitkellmu fuq prattika tal-fiġi jekk wieħed jattendix u d-disa, jekk wieħed isib xħin jitlob, naħseb li għandna fenomenu però għaliex dal-aħħar il-Knisja investiet jisom fi spazji sagri, tappelel li huma qegħdin jintużaw biss għal adorazzjoni fis-skiet. U ħafna nies jippreferu jmorru f'dan il-kappelli apparti li attendu qudiesa, naħseb għal diversi motivi. L-ewlet għaliex għandhom spazju fis-skiet u fid-dar mhux dejjem wieħed isib is-skiet mixtieq. Tieni raġuni hija għaliex wieħed għandu ċans jitlob. Aħna l-kollna għadhom in-nixfa, is-sajf ukoll jippreżenta għandna nixfa, nħossu dik l-omma fis-sajf, u naħseb dawn il-kappellel li huma attrezzati ħafna minnhom il-maġġoranza tagħhom huma attrezzati bl-arja kondizzjonata. Allura jipprovdu dan l-ispazju li wieħed isibu komdu fejn imur hemmhekk jitlob, fejn jinġabar, u fejn uħossu fil-kwiet, fil-preżenza ta' Alla. Jien niftakar meta kont qed nistudja darba żmini lu Luven, il-Belġu li huwa pajjiż ħafna sekularizzat, però fl-antik kien ħafna kattoliku bħalma huwa l-pajjiż tagħna, u forsi aħna qegħdin mixi fuq il-passi tal-Belġu ħafna pajjiżi Ewropej, insomma. Niftakar xatt kien għalli x'qed tistudja, qed lu qed nistudja teoloġija u għalli x'ġejt tagħmel tistudja teoloġija il-Belġu, għalli mur lura pajjiżek Malta, għaliex hemmhekk hemm il-fidi qawwija iktar minn hawn għalli. U naħseb xi ftit jew wisq veru. Jiena naħseb Malta fis-sajf għax aħna naħdu anki nitkellem mill-fidi, mill-spiritualità, minn dell-angolatura perspettiva tas-sajf. naħseb b'xi mod hemm l-axkezza, wieħed isieve, wieħed jistrieħ imma ħdejn il-baħar, il-Malti għaddi ħafna ħin twil ħdejn il-baħar li xiħossu jiffriska li jaqta' mix-xogħol. Ħafna drabi n-nies jibdew kmieni x-xogħol biex jispiċċaw kmieni kollu iktar ċans li jistrieħu mal-familja u mal-ħbieb. Meta nitkellmu fuq fidi, jiena naħseb li għalkemm forsi għandna nuqqas ta' attendenza, però għandna reliġjożità qawwija. U ma ngħidx biss għall-festi, imma għaliex hija trend. Hija trend li nistgħu nippruvawha soċjoloġikament. Jiena mhux il-kamp tiegħi is-soċjoloġija. Però immissa bidejja din ir-realtà ta' nies li forsi għalkemm ma jkunux bil-fors prattikanti, però mbagħad sajfu xitwa xorta huma viċin huma ħafna min-nies jarfu il-bżonn ta' traxxendent ta' dan alla. Naturalment imbagħad hemm wieħed kif jista' jitkellem fuq għaliex in-nisra li konvint ħajtkellem min dan alla ta' rivelazzjoni kif alla jitkellem minnu nnifsu. Min mhuwiex daqshekk intis, mhux se jitkellem la minn skrittura, la minn tradizzjoni, la minn dak li tgħallem il-Knisja. Ħajtkellem mill-esperjenza tiegħu. U t-teoloġija mhijiex biss x'tgħallem il-Knisja, it-teoloġija hija il-kuntatt l-ewnet primarju, jiġifieri jiena x'nu ċarjan kif qed inħares lejn dan alla? Dan alla minu, x'inhu, min tkellem fuq għandi esperjenza tiegħu nista' nitkellem minn esperjenza jew nista' nitkellem biss minn ideat qed nirraġuna fuq dan alla. U naħseb il-Malti, jiena hekk bdejt l-intervent tiegħi aktar qabel, il-Malti ma jirraġunax b'moħħu. Jekk tagħti l-xi ħadd ktieb biex jaqraħ dwar il-fidi, minu għaċċan jaqraħ. Imma ħafna mill-Maltin m'għandhomx is-sabar jaqraw. Il-bniedem irid mill-ewwel il-kuntatt viċin, jiġifieri dik l-azzjoni prossima, x'hemm qribi li nista' nesperjenza. U naħseb ħafna min-nies dak li jippruvaw ifittxu anki fis-sajf. Jiġri okkażjonijiet fiha personali jew tiġri xi ħaġa u qed frott kurzità. Frott isu ta' xi ħaġa li jisad berren fih jew xi ħaġa li forsi dan il-leħen fil-kuxjenza. Naħseb li il-Malti b'mod ġenerali naħseb ifittex dawn ir-realtajiet. Il-festi huma taħlita pereżempju ta' tfittxija personali u koll moment fej jista' jiżvoga. Jiena naħseb li dak huwa l-Malti. Il-Malti kapaċi jsib momenti fiskiet fejn jirraġuna mal ieħor jitħaddet, jiddiskuti. Però mbagħad għandu wkoll momenti fil-kwiet u għandu momenti fejn jeżalta ruħu, jaqbeż, jixrob, jitkellem. U dak huwa is-sajf Malti b'mod reliġjuż. U għandna dan is-sens ukoll fratern fejn wieħed jistieden il-ieħor, u għalkemm forsi xi ħut jgħidu ma daw il-festi x'nambuhom, daw x'valur għandhom b'mod reliġjuż. Wieħed jista' jgħid inwafqu kollox għaliex dawn festi pagani. Hawn min jirraġuna hekk. Jiena ma naqbilx ma dan ir-raġunament għaliex ngħid le, ma tistax tarmi kollox, għax dik hija l-kultura Maltija, illi ma x'fidi hemm fihom dawn l-affarijiet. Naħseb il-perċentwal ta' fidi f'dik il-ħaġa huwa żgħir, imma qiegħed hemm. Li wieħed mar jipparteċipa, mar jaqbeż f'Marx, staqsa fej sejjer, seba' ħodalam, b'mod indirett qed jirċievi, ma mhux hekk nagħlmuhom it-tfal tagħna. Hu minn daw it-tfal li ma jridux jitalmu? Min ma jridux jitellem, talmu bi-storja. Jieħu interess fi-storja u qed jitgħallem b'mod indirett. U kollox hekk fil-ħajja. U r-reġjon hekk ukoll mhijiex biss kwistjoni ta' tagħlim, naħseb li Malta enfasizzajna wis l-aspett ta' religious knowledge, titallemek, tkun tafek, kalla wek. Veru, hem l-aspet ta' domma, hem l-aspet ta' rivelazzjoni, hem l-aspet ta' talim li wet trid ikun miftuħalih. Imma dik mhijiex reġjon, ir-reġjon tfisser il-ftuħ tal-bniedem biex isib din it-tifsira interjuri. Issa, in-nisrana lih hija l-laqgħa tiegħu ma' Ġesu Kristu. Però mhux qed ngħidek b'sens ta' indottrinazzjoni jew b'sens ta' lina naf iktar minn ħadd ieħor, għax hija esperjenza u mixja li kull wieħed irid jagħmel fil-ħajja.
John, fil-fatt mexin lejn l-aħħar parti tal-programm tagħna jidwek lejn l-aħħar f'titħin, kif ikun is-sajf ta' Qassis? Mistoqsija ftit leġġera issa.
Is-sajf ta' Qassis naħseb li pjuttost hija waħda bħal tas-soltu ta' matul ix-xitwa. Pjuttost naħseb li jkun hemm ħafna attività għaliex ħafna mid-drabi il-parroċċi joffru anki servizz ta' summer schools jew ta' żgħażagħ jew ta' safri ġifri. Naħseb mhijiex biss indirizzata fuq fidi biss imma anki fuq livell komunitarju. Jien naħseb għal grazzja tal-Alla, naħseb l-ikbar kontribut li tagħt il-Knisja f'Malta mhijiex biss fuq livell ta' fidi, imma naħseb fuq livell komunitarju. Issa forsi ġeografikament jew b'mod ta' arkitettura ngħidu għaliex il-Knisja hija fiċ-ċentru għax għandna l-pjazza u kollox imdawwar mal-Knisja. Jista' jkun, però naħseb il-kontribut tal-Knisja huwa purament għaliex toħloq dan is-sens fratern. U naħseb il-Qassis, il-Kappellan, naħseb li dan jippruvaw jagħmlu fis-sajf, u forsi għalhekk ikunu aktar impenjati mix-xitwa għaliex b'xi mod isibu l-mistrieħ tagħhom, però jiddependi għall-imparroċċi nirreferu għax ħafna mid-drabi forsi tiżdied quddiesa, jkun hemm quddiesa iktar fit-tard minħabba sħan, minħabba x-xemx. U naħseb li għal grazzja tal-Alla llum hemm ħafna opportunitajiet fejn il-pastora li qed tkun indirizzata skont il-bżonnijiet jekk kienu mat-tfal, għaliex finalment għalkemm inti qed tipprovdi trobbija tajba lit-tfal. Fl-istess ħin il-ġenituri għalkemm tħeġġihom u tħajjarhom, però fl-istess ħin il-ġenituri qed taħjihom dawn il-ġenituri, qed tgħinhom, qed tipprovdhom spazju fejn tikkura t-tfal tagħhom, iż-żgħażagħ tagħhom, fuq edukazzjoni, fuq il-korsijiet kollha li jsiru. Jistgħu jkunu anki ta' talenti, ta' mużika, u x'inhu mhux veru.
Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nkomplu niddiskutu dwar ir-reliġjon, il-fidi tagħna u x'naf jien, imma l-ħin jobbligana li konna nifqgħu hawnhekk. Ringrazzi ħafna lil Father Dr. John Berry mill-Fakultà ta' Teoloġija, grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-Bilanċ Tekniku, jiena Sergio Grech inkun magħkom bħallum tmien tiem. Insemmilkom.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona.